Rade, rade. Vakar buvo kadašis. Norėjau pasidalinti keletą patyrimų dėl bendro pažinimo šio pasaulio. Nes kas daugiau, jeigu ne per praktiką, kas daugiau, jeigu ne praktika duos tos patyrimus. Mes žinias kaupiame mokykloje, universitete, bet tos žinios nėra patyrimai. Tai yra teorinės žinios. Bet praktika duoda tiesioginį patyrimą to, kas yra rašoma vadovėliuose. Dvasiniai literatūrai. Tai kaip universitete skaitai apie kažkokius fizikinius dėsnius, cheminius dėsnius, ar ten mediciną studijuoji. Po to jinai praktiką atlieki ir savo akimis patiri tai, kas buvo parašyta vadovėlėje. Jeigu parašyta, kad druskos rūgštis tirpdo metalą. Paskaitai, po to nueini į laboratoriją, įsipili druskos rūgšties, įmeti savaržėlę ir gali matyti, kaip tą savaržėlę tirpsta. Ta man rodė tėtis, kai man buvo, nežinau, 10-11 metų vesdavosi, kadangi jis buvo chemikas, mokslininkas, akademikas, paruošęs ne vieną mokslo daktarą. Jis turėjo savo kabinetą Kauno technologijos universitete ir tam kabinete buvo tokia spinta vadinama. Tai spintai buvo krūva chemikalų. Visi nuodingi. Bet tais laikais visi žiūrėjo paprastai į vaikų auklėjimą ir aš tais chemikalais žaisdavau. Man tiesiog pasakė, ne ragauk. Ir buvo tokia laboratorinė spinta su užtraukimu stiklu, kurioje už to stiklo man įjungdavo, vykdavo bandymai. Tai man įjungdavo tokia koncentruota liepsna. Čia aš kalbu, kai man po gal, na ką žinau, 12, 13, 14, aš neatsimenu metų labai paauglystai. Ir toj, ant tos liepsnos man duodavo tokią stiklinę pipetę, nu tokia stiklinė tokia lazdelė ir aš ilgai laikydavau tą lazdelę ant ugnies, kol jinai paraudonuodavo ir stiklas tapdavo lankstus, tada aš galėdavau lenkt ir lankstydavau taip va formas. Tai niekas ten nesuko galvos su visokiom nesąmonėm, kaip dabar. Išleidžia į lauką ir oi, čia nugriuvo, čia pargriuvo, į balą įlipo, ne. Po to vieną kartą įpylė druskos rūgšties, įmečiau savaržėlę, mačiau, kaip jinai tirpsta. Davė amoniako vieną kartą pauostėt. Tai va tai, ką po to aš skaičiau jau vadovėliuose chemijos, aš jau buvau tą praktiškai įsitikęs. Bet kaip pavyzdį duodavo, tu paskaitai. Po to tu eini, kad va, yra tokia druskos rūgštis, va jinai tą ir tą daro. Tai išbandai ir gauni tiesioginį patyrimą. Taip pat yra ir dvasiniai vadovėliai apie dvasinę gamtą ar apie subtiliąją gamtą materialaus pasaulio, tokius dėsnius kaip laikas, karma, gunos. Ir mes turime patys surinkti tą patirtį, niekas už mumis jos nesurinks. Kaip veikia gūnos, kai jeigu para paskaitai, kad ryte nuo 2 ryto iki 10 dominuoja satva gūna. Satva gūnos požymė yra tokia, tokia, tokia ir tokia. Po to eina radža gūna, aistros gūna, aistros energija valdo. Nuo 10 iki 6, po to yra tamo gūna, neišmanimo energijos. Ir prie kiekvieną energiją veikiant mus yra tam tikri simptomai, jo pasireiškia pas mumis psichikoje. Tai va tą perskaitai yra įnitikrini. Atsikeli trečią, ketvirtą, penktą rytą, matai, kaip tavo galva veikia, Matai, kaip galva veikia pirmą dienos ar antrą, kokia ten aistra. Matai, kaip jinai veikia 8, 9, 11 nakties, kai nebeveikia nieks jo, kokios emocijos, kokie norai, kaip save vedi, viskas, tu tikrini. Tai vat viską tai rašoma šastroje ir jeigu mes atliekam praktiką, bet tam reikia atlikti praktiką, vat kaip ir laborantai chemiją studijuojantis eina. Praktiką atlieka studentai laboratorijos, laboratoriniai, kaip sakyt. Taip ir čia yra mūsų laboratoriniai darbai. Tai, ką mes perskaitom, mes einam, atliekam praktiką. Va, ir, sakykime, mūsų vadovėliuose aprašyta tokių daug neįtikėtinų dalykų, daug tokių mokslo, dvasinio mokslo ir kosmologijos mokslo, astrologijos mokslo, va, tokių žinių, kur niekur kitur nerasi, taip išsamei apibūdintų, ir jas reikia tiesiog išgyventi, patikrinti. Kitaip tu negalėsi bhakti jogui sąmoningai eiti į priekį. Ir vienos iš tokių žinių yra apie kadrus. Beje, jeigu mes šiandien užvedė mane ant minties, žinai, kad kas skaičius išrado jo, mums ten kalba apie Graikiją, visus... romėniški, graikiški, bet jeigu tokie dalykai kaip ekadešis, 11 diena, reiškia tas skaičius 11 jau buvo išrastas toli, toli, milijonai metų atgal. Eka, vienas, daša, 10. Ir vienetas, ir 10 buvo išrasta, ir 20. Skaičiai atsirado kur kas seniau, negu mus moko istorijai. Tai čia dar vienas niuansas. Sakykime, mes skaitom, kad yra tokie kadašiai ir per kadašius iš tikrųjų eina palaiminimai. Duodami suvokimai, patyrimai, bakti vystosi. Nu ir atlikim, įsitikinkim, atlikim praktiką. Vakar daugiau mantras kartu, daugiau meditavau, tiesiog sėdėjau ramiai. Nes kadašio dieną, nu sunku kažką realiai materialiom pareigom užsim. Daugiau dvasinės pareigos eina. Tarsi palaiminimas, energija. Tiek eina kartais energijos, kad jaunti, kad ir naktį dar galėtum pabūti. Va, ir turėjau tokį įdomų patyrimą, kurį kažkada dalinausi vienkėmį, kai kartau daugiau mantrašę prieš daug metų. 12 gal. Jisai vėl atėjo apie laiką. Patyrimas apie laiką. Mes skaitom mūsų vadovėliuose, kad laikas turi tris fazės – praeitį, dabartį ir ateitį. Taip. Bet kada sąmonė pakyla, tu gali pažiūrėti į ateitį. Taip, kada satva gūnos, darybės gūnos daugiau aplanko sąmonę, pradeda vertis gebėjimas pažiūrėti į ateitį. Nuo šio taško. Taip pat... ateina kažkokie suvokimai. Kad kaip rašo, kad tik materialioj sąmonėj laikas tas turi fazės. O iš dvasinės platformos žiūrint, viskas yra jau įvykę. Tai vat aš du va šituos patyrimus įturėjau, kuriam tai laikui. Tiesiog natūraliai kartojant, tu pradėjai jaust, kad akis pradeda daugiau matyti. Ir tas ateities matymas vyksta va, tarsi tarp akių ir viršutinių plaukų daly, tarsi va toj trečios akies sferoje tai vyksta. Toks kaip plačiaformatis ekranas, kur tau tarsi pradeda matytis, matytis per tą... Tu matai per tą nervinį, psichinį centrą, nu kaip, ne nervinis ten centras, čia neteisingai, sakykime, per savo materialias, bet vidinės akis. Tarsi tu gali į tolį pažiūrėti, kad kas bus į priekį, jo. Kas bus į priekį. Ir dar aukštesnis po to patyrimas ateina, tu ne tik, kad gali pažiūrėti, kas į priekį bus, bet dar iš aukštesnės platformos tai, kad tu matai, jau yra įvykę. Va šitą patyrimą gaut, kad ateities, dabarties ir praeities nėra. Tai yra va tavo sąmoniai, tas egzistuoja, bet aukštesniai sąmoniai viskas yra įvykę. Na, tada sakytum, yra praeitis, jo, bet ten net ir netoks jausmas, kad čia praeitis. Tiesiog toj sąmoniai, tu nėra kategorijos praeitis, ateitis, dabartis. Tiesiog tu suvoki, kad materija pastoviai keičiasi. Ateitis, pats žodis, jisai nurodo į materiją. Nes materija, pavyzdžiui, kūnas, kas atsitiks su tavo kūnu po 5 metų? Tai tu žiūri, kas atsitiks su tavo kūnu, su materialiu kūnu, kokie pokyčiai vyks 5 metų eigoje. Tie pokyčiai su tavo siela nevyks, jie vyks su tavo kūnu. Lygiai taip pat jie vyks su tavo namu, su kitais kūnais, kuriuos tu vadini mama, tėtė, žmona, vyru, vaiku. Tie pokyčiai vyks su tavo mašina, su telefonu, su kompiuteriu, su tavo finansais, su tavo darbu, su belekuo, kas yra materialu. Jie vyks. Ir va ta žodis ateitis, jisai yra sujungtas tik su besikeičiančia materija, bet ne su dvasia. Ir jeigu sąmonė aukščiau pakyla, tu užduodi klausimą, kas bus ten, kas bus su to žmogum, kas su to bus žmogum. Ir tau visą laiką ateina atsakymas iš aukštesnės, jau tai įvyko. Jau viskas tai yra įvykę. Tu tiesiog, tu esmė, tai įvyks. O jeigu iš dar aukščiau žiūrint platformas, tai yra jau įvykę. Nemoku apibūdinti tos sąmonės, tai yra jau įvykę. Tu tiesiog tau parodo tą visą veiksmą, kuris kas bus, ir dar parodo, kad jau tai yra įvykę. Taip, tas žmogus paliks kūną, bet jis yra jau palikęs kūną. Tik tais laikas skiria iki to momento. Jau yra įvykę. Jau yra artimieji kūnus palikę. Ir tu esi jau kūną palikęs. Nu, tokia va sąmonė, tarsi susijungia į vieną ratą, praeitis, dabartis, ateitis, tarsi iš viso toj sąmonėj nesvarbu, kas ten su ta materija, kaip ten vyks. Nes realiai tu nesi materija, tu esi anapus materijos. Tai tu žiūri, kas su tais kevalais vyks, o dabar braškės auga, po to tos braškės bus nuskintos ir lysvės nebebus raudonos. Dabar žaliuoja medžiai, to jau už 3 mėnesių medžiai bus nuogi. Ta prasme, bet tai yra jau įvykę. Ir visa visata jau yra išsiskleidusi ir jau bus toj kosminiu mastu po kažkiek milijardų metų jinai bus eis į dalinai naikintą arba eis į višnų kūną, bet tai yra įvykę. Va tas žodis įvykę pabrėžia, kad tai neįdomu. Tu tiesiog užbėgi į priekį ir tau rodo, kad tai tiesiog jau yra padaryta. Tik laiko klausimas, kada tai vyks. Bet tu esi tave nukelia į priekį. Ir tu matai, kai tai vykia. Labai dažnai ateina vizijos. Kada yra artimieji išmirę, guru išėjęs į Goloką, į to aš vien sėdžiu. Jis labai dažnai ateina. Šitariu, kad tokie ateidavo ir praeitam gyvenime, kai praktikavau. Tiesiog jie ateina realus pojūtis, tu jauti save, kokioj būsenoj būsi, kaip ir tarsi amžina vienatvė. Bet ta gerąją prasme vienatvė, kad tu labai realiai žiūri. Ir išoriškai tu praktiškai visą laik vienas esi. Tai viduje va tavo ryšiai per širdį su tom asmenybėm lems, kiek tu būsi vienas. Dėl to, jeigu tu užmėgsi ryšius su guru, su Krišna, su kuriais bus galima aišku ir po mirties bendrauti, tu nesijausi vienas. Bet su paprastai žmonėm užmėgus ryšius, nu kai jie išeis, tu ko gero negalėsi kontaktuoti. Bet su guru galėsi. Jeigu tie tavo artimi žmonės pasieks tokį lygį, išsivadavimo, taip jie su taim kontaktuos ir tu su jais kontaktuos. Tai va, tai investuoji į tuos dvasinius ryšius, nes tu supranti, kad mirties metu, kai ko gero prie tavęs nieko nebus, tu laikysies ant to ryšio, anapusinio ryšio, kuris yra neveikiamas laiko ir pokyčių. Guru, pavyzdžiui, kūnas gali nukristi, bet jo dvasinis kūnas, su kuriuo jis realiai ir funkcionuoja, jis amžinas ir jis bus tau prieinamas keurą parą. Lygiai taip pat Krišnos kūnas, Radaranės kūnas, Guru Paramparos kūnai. Vat į tuos santykius dvasinius reikia investuoti, nes jie bus nepavaldus laikui. O va šitie vat dalykai, kurie yra pavaldus laikui, jie yra, su jais irgi reikia, kaip sakyt, su artimais jais irgi reikia mėgst ryšius. Bet per daug nepamest galvos, nes nu, artimas žmogus, saligotas žmogus, jisai išeina. Ir po to ką, žmonės keturiom laipės sienom žliumbė bet ten be sustojimo ir neturi pakaitalo. Net negali išlydėti per laidotuvės, nes jiem blogai, jie dabar vieniši. Tai jau, kad taip neatsitiktų, kai sako, išmintingas žmogus ruošiasi priekį, reikia mėgst santykius, kurie bus tau ir dabar gyvame esant, ir tau po mirties jie išliks, ar tam žmogui gyvame esant. Guru Dievui ir jam palikus pasaulyje išliks, tai tuos reikia investuoti santykius, kad tu senatveikai, ko gero, būsi mažai kam reikalingas ir daugiau praleisi vienatvėje išoriniai, tai kad viduje tu nesijaustum vienas ir toliau galėtum kapstytis iš tos iliuzijos ir atlikti sėvą. Atlikti sėvą, tarnystę, nes iliuzija, ta vienatvė duoda į Mahamaya iliuziją, jinai duoda tą vienatvės potis, nes žmogus neužmėsgė santykio su anapusybė, o tie artimieji, kurie jį supo, tėvai, žmonos, vaikai, jie išėjo ar vyrai, bet jie, kadangi neišsivadavo, tu su jais negali kontaktuoti, jos tu tikrai prarandi, kuriam tai laikui, nu, iki kito susitikimo. Tiesiog prarandi, tu negali su jais komunikuoti. O su įsivadausiam asmenybėm komunikuoti gali, nes jos toliau funkcionuoja. Aš klausiau gūrų, sakau, ar gali va gūrų išeina, grįžta į Goloką, ar jis atsimena savo mokinį žemėje, sako, be abejo. Tai sakau, kaip jis ir žaidimuose dalyvauja Krišnas ir atsimena, jis sako, tu nemaišyk dvasinio kūno su materialiu kūnu. Materialiu kūnu, jeigu tu mastai apie vieną, tu apie kitą nemastai. Ir su materialiu kūnu, jeigu tu, sakykime, pereini į sapno fazę, tu neatsimeni savo artimųjų. Taip, tai yra materialus kūnas su savo ta psichika materialia turi savo ribotumus. Bet dvasinis kūnas, jeigu tu dalyvauji Golokoj, jis yra toks galingas, kad tu vienu metu ir dalyvauji žaidimuose ir vienu metu mastai apie mokinius. Ir netgi vienu metu, jeigu sako, Krišna apdovanoja tą galę, vienu metu guru netgi gali būti Golokoj ir tuo pat metu vaikščioti žemėje ir pamokslauti ir tempti mokinius. Ir tuo pat metu būti Golokoj. Čia yra nesunkiai suvokiami dalykai, bet jis sakė, kad taip galima. Tai va, tai toks vat patyrimas, kada tu tarsi jau matai, kaip viskas įvykia, nesikabliuoja sąmonė, kas čia bus, kada bus, tiesiog jau yra viskas įvykia, jau yra nulemta. Ir tada tu koncentruojasi į anapusybę, bet yra įdomu, aišku, ir kas bus. Netgi ir tie pokyčiai, kurie nusimato į priekį, su materialiu pasauliu irgi yra įdomus. Ir tuo pat metu tos būsenos dvi nesipjauna sąmoniai toj. Tu gali matyti tos pokyčius, kurie bus ateity, ir tuo pat metu tu junti, kad jau tai yra įvykę. Nes tarsi tu pakyli virš laiko ir tau ta ateitis nesuteikia jausmo, kad reikia laukti. Vat kaip, pavyzdžiui, telefone, tu gali filmą prasukti, tu prasuki filmą, kokie meniniai iki galo ir tu jį pamatai, kas bus gale, po to tu jį atsuki ir žiūri. Taip? Tai va tas vat prasukinėjimas tau nu neužima laiko. Tu matai jau, kas bus, tu matai, kad vis tiek tie blogiečiai žus, kaip sakint, nu kaip pavyzdys. Nu po to tu jį atsisuki ir žiūri jau detaliai, kaip jie žus. Taip ir čia matai, kad, sakykime, Lietuvoj bus kova dėl teisybės ir taip toliau, kažkokį tai galutinį rezultatą tu matai, bet po to tu gali atsisukti ir žiūrėti, kaip tai bus daroma, kaip tam filme, kaip tai bus einama iki finalo. Aišku, gali būti ir klaidų. Tai yra, nu kaip sakyt, matosi nuo šio taško, bet tai matos. Va, aš noriu pasakyti. Ir tai yra, nu kaip, tu gali tą sukinėti iki kažkokio lygio. Ir man tai, vat, kas jaučiasi, ką man, vat, aišku, šitą tokią padariau aparatą, be kartodamas biškį pameditavau į priekį, nukrypau nuo mąstymo per Radą į Krišną ir šiaip ta būsina buvo ir tarsi numeti žvilgsnį, o kas su ta lietuvėlė, žinai, bus. Tai vat bus kova, bus kova ir visam pasaulyje ta kova bus, bet realiai, ką aš bent jau matau ir mačiau visą laiką, dėka Krišnos, tai nėra mano nuopelnas. Ir aš nesakau, kad tai 100% tiesa, bet aš visą laiką jį numatau, kad vis dėlto žemėje gyvena vaikų sąmonės žmonės dauguma ir realius procesus, didžiausius procesus stumdo arba tos šeimos ir klanai, kurie yra stipriai dvasiškai pažengę ir tie klanai ar šeimos ar struktūros, kurie garbina demoniškas būtybės, bet pas juos yra labai stiprios regulos, ritualai, tradicijos besitęsiančios tūkstantmečiais. Tūkstantmečiais. Tai yra iš tikrųjų askezės atlikę žmonės, šeimos išsisaugusios savo tradicijas ir jie yra idėjiniai žmonės. Jie demoniško mentaliteto, bet jie yra idėjiniai, jie tiki, jie to, ką daro, jie šventai tiki, kad taip ir reikia daryti. Ir tos europinės šeimos, tos, kaip sakyt, karališkos, jos, jų tas, kaip pasakyt, genealogija labai sena yra. Ir lygiai taip pat yra galingų krikščioniškų šeimų. Ir vienos tokios šeimos atstovo man teko sutikti Radakundą, aš dalinausi kažkiek. Jie labai kitokie tie žmonės yra. Kitokie, ta prasme, jie turi dorybės daug sukaupę. Jie turi gana stipriai iškeregystę ir labai labai jautrus, labai greit nuskaito kitą žmogų. Ir gali į priekį paprojektuoti. Tai va, tai ir realiai, jeigu žemėje ir vyks, va, kažkokie tai susistumdymai, jie vyks, kova tai tik tarp šitų, o pagrindinė masė žmonių, vat, jie yra tiesiog kaip vaikų sąmonė, jie tiesiog, nu, ką parodė per televizorių, kokį nors triuką, palei kognityvinę psichologiją, ten spalvas parinko, švarką uždėjo politikui, ten muziką užleido ir ten balsuoja, ta prasme, daugumas yra vat tokioj sąmonėj. Aišku, vyks didelis prabudimas, jis dabar vyksta, bet realiai tikrą jėgą, realiai jėga turės praktikuojantis, tame tarpe vaišnavai žemėj, pažengė krikščionis, man rodė, kad ateity krikščionis su vaišnavais draugaus, tausime, bus geri santykiai, nes sluoksniuosis. O ta masė per vidurį, nu jinai būdinės, va tarp dviejų polių, tarp minuso ir pliuso, va yra masė žmonių, vienus trauks minusas, demoniška kultūra, kita trauks dieviška kultūra. Ir man nerodė, kad visiškai sunaikintų, užgoštų vaišnavizmą ar ką, nes jie puikiai supranta, kad už vaišnavų, už krikščionių, jie tiki, jie žino, kad yra aukštos jėgos, su kuriam reik skaitytis. Taip, tos šeimos, tie demoniški, kaip sakyta, klanai, jie žino. Jie puikiai žino, kad yra ir šviesusis pasaulis, devos, pusdeviai, ir jie stovi už šitų asmenybių. Dėl to net KGB nesugebėjo Rusijai sunaikinti vaišnavų, ta prasme, kaip jie pasistengtų, nes tai yra misija. Ta misija yra Čaitanijos, tai yra visatos kurėjo. Jisai neduos jai sunykti, tai misijai. Bet įtampa bus ir jos didės. Ir ta įtampa labai pliusą tokį duos, labai greit filtruosi žmonės. Daug prabus ir labai stipriai melagiai atsiskleis. Pamatys labai aiškiai žmonės, kas meluoja. Ir labai labai ryškiai matosi, kad tam tikrės asmenybės administruojančios Lietuvą yra grinai statytos tų struktūrų, globalinių labai labai stiprių struktūrų, bet tos struktūros nėra stipresnės už šviesų į pasaulį. Va, tą reikia labai gerai suprasti ir tam tikrą prasme davė tokį patyrimą, kad tai yra Dievo planas šita kova, tai yra neišvengiamybė ir tiesiog tai yra planas. Va šitam tarpsnį ir tu turi rasti savo vietą tame plane. Va, bet tai yra jau įvykę. Jau yra žinoma, kas bus Kali Jugos gale, užrašyta Šimat Bagotam. Moteris valgys vaikus, žmonės bus alkūnės dydžio, ryžiai bus prabanga ir taip toliau. Baisus dalykai. Iki tai bus einama palaipsniui. Po to ateis Kalki avatarą. Jo. Tai yra jau žinoma. Ir tas, kas mato ateitį, jis mato, kad tai yra jau įvykę. O kai paimtum filmą, kurį dabar rodo tau 5 minutė filmo eina, va šitoj žemėj. O tu turi aparatą ir prasuki ir pasižiūri, kas bus po 2 valandų filmo. Bet visiems rodoma yra dabar 5 minutė žemėj. Nu va dabar Delfi, ten visi žinių portalai, CNN, BBC ir viena babutė sakė, kaip sakytų, visos tos. Jis dabar šneka apie 5 minutę filmo. O kažkas gali pasisukti 2 valandas į priekį, o kažkas gali pasisukti 200 tūkstančių valandų į priekį. Bet neaišku, kai tu pasisuki ir tau teisingai tu viską matai, nes tave veikia dar ir gūnas ir gali planas keistis nuo šios minutės žiūrint taip toliau. Bet esmė, ta prasme, kad Lietuvoje žmonės greit neišjudės, tai yra turi susiformuoti kažkokia tai mažytė grupė žmonių, gal 10%, gal dar mažiau, kurie bus varomoji jėga ir paskui kuriuos masė kažkiek norės eiti, kažkokia dalis masės. Ir tai bus idėjiniai žmonės ir tai bus praktiškai tikinti žmonės, kurie priešinsis va šitam va demonizmui, kuris eina. O kai kurios asmenybės, kurios stovi administracijos, tiesiog labai šventai tiki, kad tai, ką jos daro, jos tarnauja aukštesniai misijai ir tai yra, supraskit, filosofija, tai nėra šiaip nusirpti pinigų iš ar ten, tai yra jų, jie šventai tiki, kad tai yra gėris, kad reikia šitą durną masę kontroliuoti, kad reikia apšvarinti žemę, vat, nes jų yra per daug, reikia gamtą išsaugoti ateities kartom. Tai nėra durni žmonės, bet pas juos yra labai daug egoizmo. Bet jie labai gerai išmano gamtos dėsnius iki tam tikro lygio. Ir jie, nu kaip pasakyti, vat kaip būna, vat skaičiau apie žiūrkės, kaip žiūrkės paima teritorijos, pirmą ateina į teritoriją, išpjauna pelės. Savo, vat, tarsi giminės atstovus. Ir įsitvirtina, taip ir čia. Yra per daug žmonių, reikia, va, 5G, visokie roundupai, į vandenį, į orą, chemtreilai, tame tarpo, man atrodo, ir į vakcinas, ir visur, va, dedama, kad švarint. Reik per, nu, per viso, per daug, kaip sakyti. Ne toks mentalitetas. Ir jei skaitysit Šimat Bagotam, jūs nieko naujo nerasit, ten viskas parašyta. Na, ant tą patį darė, tik dar žiauriau darė. Dabar tikėtis, kad to nedaro, nu tai kvaila, nu, bet jie tiki tai, jie taip supranta savo, jie taip supranta valdymą. Dieviška civilizacija supranta kitai. Tai dieviškos civilizacijos veikia per nuoširdžius krikščionis, per nuoširdžius budistus. Veikia. Net jei budistai atmeta Dievą, bet vis tiek ten yra šviesios asmenybės, kurios globuoja jos. Ir mokytojai, pas juos juk yra moralė labai išreikšta budizme. Per vaišnavus, per nuoširdžius šyvos pasiekėjus. Ar visa, vat, kas garbina kūrėją ir pusdevis, veikia šviesios ir veda. Nu. Svarbu, kad čia mes pasiskirstė, va, šivaitas, va, vaišnavas, va, durgos garbintojas, va, Kristaus garbintojas su tokiom grupėm, bet ten iš viršaus tiesiog kitaip viską žiūri. Yra kas, reiškia, garbina demoniškas asmenybės, galingus demonus. Ir demonai duoda galių, no, tu pradedi gauni įtaką, šlovę, valdžią visuomeniai. Padeda galingos būtybės demonai. Bet demonai visą laiką, Šrimad Bhagavatam skaitom, visą laiką pralaimėdavo. Jie mažiau galios turi, nes kūrėjas duoda galios savo vaikam, kurie eina doros keliu, pusdevėm. Šiaip Krišnai tas demonus ten pažiūrėkit, kaip ten yra niekas šipų, buvo jau tokie istoriniai demonai, čia tau ne Stalinas ar ta kažkas, bet nu tai kas ten pažaidė ir nugalabė, taip, tai čia nėra kas, bet čia yra va toksai va procesas, tokia skalbimo mašina, toks žaidimas, tam žaidime vyksta visokių pranašų atėjimai, avataro atėjimai, guru atėjimai. Krišna gali realizuoti tos norus, kurių nerealizuoja dvasiniam pasauliu. O būtent šitam materiam pasauliu tai reikalinga. Tai va, tai įtampa nusimato ir šito įtampoje bus galima laikytis tik ant savo dvasinių vertybių, nebeišduot savo dvasinių vertybių, savo principų, eiti, bet tai yra jau įvykę. Ir žmogus, kuris daugiau medituoja transcendenciją, jisai, nu kaip, stengiasi nei pliusą, nei minusą dėti. Nu, namą pastatė, po 200 metų namą sugriuvo. Tai transcendentalisto akimis realiai nieks neįvyko. Iš materijos buvo kažkas sulipdyta ir po to materija perėjo į kitą formą. O taip transcendentalistas žiūri. Mes nesam tokio matymo, bet esmė tokia yra. Ar tavo artimasis, jo jau gali palikti kūną po 10, po 20. Tu gali jaus, kad jis, pavyzdžiui, jau eisi gyvūno formą, jo. Nu, blogai, bet dvasinė prasme, tai bus tik kitoks apvalkas. Jis toliau evoliucionos vėl išeisi žmogaus formą. Arba kad jis dabar daro nuodėmės, gau silpną kūną, ne. Nu, vat į tą aukštesnę pasižiūri ir stengias nebeakcentuoti pliusas ar minusas, nes tas pliusas, minusas galioja materijai. O dabar žmogaus kūnas tai pliusas, gyvūno kūnas minusas, a ne, vat, plius minus, karšta, šalta, šlovė, nešlovė, smirda, kvepia, saldu, rūkštu. Tai vėlgi kaip ir laikas, tai galioja tam materiam pasauliui. Ir vat tokio mekada šiandienom, kai sąmonė truputėlį pakyla, tu užčiapi kažkokias tas sąmonės būsenas ir tu supranti, nu kas be būtų, kas be vyksta, ta žolė net nejuda be Krišnos valios. Ir tu turi atsiminti savo pareigas, tai kad tu turi sudalyvauti va šitame vyksme. Tai nereiškia, kad nereikia būti socialiai aktyvių, tai nereiškia, kad nieko nereiks stengtis, reikia. Nes tai yra tavo pareigos, tu dalyvauji tame žaidime. Gėrio ir blogio amžinoj kovoj. Ir tu per tai tobulėji. Dėka šitų išbandymų, juk mes ir dvasiškai į priekį pasistebėm. Nebūtų šitų materialių negandų, mes nepraktikuotume intensyviau. O dabar baktai jau stipriau spaudžia praktiką, jau bando atsiduoti Dievui, nes mato, kad pavojus. Nu, tai išeina į naudą, va ta visa kova, gėrio blogio išeina vaišnavo į naudą ir svarbu viens kitam padėti, nesiskaldyti ir atlikti savo pareigas, ir bet tuo pačiu metu jau matai, kad visa tai vykia. Jau gali matyti, kad sėdi kažkur prie mūnos kranto senatvėj, kartuoji mantrą. Iš šipsosės, va praėjo, va toks, ši inkarnacija buvo tokia. Nu va tokius įvykius pergyvenau ir visi įvykiai padėjo ugdytis meilę Dievui ir kitų savybių ugdytis, kaip pakantumą, savikontrolę, kantrybę, pasitikėjimą Dievu ir taip toliau. Bet va tas gebėjimas žiūrėti į priekį, kai rašo, kad satvagūnai atsiranda aiškiai regystė, taip rašo Šrimad Bhagavatam, man atrodo, 12 giesmė. Tai jinai iš tikrųjų yra, jinai natūraliai ateina, tu junti, kad tu gali į priekį, žiūrėti, tarsi prasukta juostelė. Kartais pilnai pasteisina, kartais nepilnai pasteisina, bet tu junti, kad tai nėra fantazija, tu tikrai gali žiūrėti. Dėl to tas gebėjimas žiūrėti į priekį ir lygiai taip pat pažvelgti į praeitį, į praeitus gyvenimus, jisai nori tu ar nenori, aš tą noriu pabrėžti, nori tu to ar nenori, jis ateina, nes tai yra natūraliai įgimta žmogaus gale. Tai yra duota ir tu tiesiog tam tikri tam tikros, kai subtilus kūnas vystosi, subtilus kūnas įgauna tam tikrų gebėjimų. Ir tarp tų gebėjimų yra pažvelgti praeitį, į ateitį, iki tam tikro lygio matyti. Ten iki kiti gebėjimai vystosi, ne? Aprašyta. Satvagūnai, kokios mistinės galios apsireiškia, aprašyta Šrimad Bhagavatam. Va, tai kada šią dieną, atsąmonė prasiplečia, pasižiūri kažkokį į priekį, taip pat pajunti, kad jau viskas įvykė ir geriau ne į tą besikeičiančią materiją orientuotis, bet į savo amžinus ryšius su Krišna, Radha, Guru ir bandyti su aplinkiniais žmonėm tos dvasinius ryšius atrast per sielą. Nu, net ne per sielą, kad ir psichologiškai giliau bendrauti. Va. Tada yra prasmė kažkokia tai gyvenime ir įdomu gyventi. Tai va toksai pasidalinimas, mažiukas, radė.